Aitor Urresti, arratsaldeon deizula.
Aldeon, bai.
Itziar Irazabal, arratsaldeon zuri ere.
Bai, arratsaldeon.
Aitor, ez dakit gaur ikusi duzun berrian argazkia, Itziarren argazkia.
Ba, ez.
Ez duzu ikusi?
Ta ez doste zer esan.
Ez, ba, portadan ere ikusi dut, bai, azalean
jarri dute. Ez daude karri alan fardatzeko, edo bai.
Bestela ere bageneukan gaiari buruz hitz egiteko asma, baino gaur berrian ikusi danean azalean, esan dut, tira, bai ala bai hitz egin behar dugu, Bizkaiko Medizkus Mundiren 50. urte urrenaz.
Bai, egia da pixka bat lotxatia naizela honek gauzakin, argazkiekin ez naiz oso ondo eramaten. Orduan bai, baina egia da ba Medikus Mundi 50 urte egiten dituela eta bueno.
Bi arduzue ospakizun handia.
Bueno, handia bez, badaukagun nun dirua erabili olako ospakizunetan barik, baina bueno, gauza txikitxo bat egingo dugu eta behintzet hainbat urtetan hor Medikus Mundi familia osatu da bena, ba alkartu eta arratsalde on bat pasatu.
Aitor, ezagik konturatu zaren beste goza batekin, Itziarren eta nere katarroa marka berekoak dirala, eh?
Berekoak benetan.
Nik uste baietz.
Itzelak biak. Uf.
Bueno, Bizkaiko Medikus Mundiri buruz hizketan ari gara eta izan gaitezen serioak, gaia ez da alamoduzkoa eta 50 urte lanean eta oraindik ere lanean Itziar.
Bai, ni beti esaten dut zoritxarrez orain di lanean, ez da? Niri esaten ba hoste jebiar, desegin egiten dala Medikus Mundi horlako elkarte bat ez dalako behar, ba bueno, hori zengo zen albisteriko berena, ez da? Itxuri danez hori ez da hola gertatzen momentu honetan, eta dirudienez datorren urteetan be zaila izango da. Baina bai, 50 urte laster esaten dira, baina asko egiten dira azkenean.
Atzera begiratuta, zuena izan zen, erlijioaren ingurutik kanpora egin zen aurreneko ONG-a, ez?
Bai, behintzete Euskal Herrian, bai, ze, jo, 1976an, hemen, bueno, gaine Euskaldunak horretan oso eskuzabalak izen gara, eta misiolariak, zu joaten zeren herrialdera joan da, beti aurkituko duzu miselari euskaldun bat.
Makina bat aldiz, izan dira gure reporteroak leku eskutuetan, bai, bai.
Bai, egia da, eta baina egia da baita ere, bueno, horregon zala Andres Ayagoñi doktorea, eta bera Katalunian euken lagun bat, eta urte bete lehenau Bartzelonan sortuta zegoen Medikus Mundi, urte bi lehenau Akizgranen sortuza Medikus Mundi Internazionala, eta horregia da, bueno, ba, berak ideia Bizkaiara ekarri bala, eta bueno, bera Andres Ayagoñi personaje garrantzitsu bada, nik uste oso ezaguna, eta lortu ban, ba, osasun arloko hainbat eta hainbat profesional hurbiltzea eta horretan aritzea Medikus Mundin. Esaten da, lehengo momentuan, Bizkaiko Mediku Elkargoko bazkide guztiak egin zituela bazkide Medikus Mundin. Orduan, ba, bueno, 1976an bizi hori eukitzea eta horretan lanean hastea, bueno, nahiko pioneroa izan zen. Egia da, Elizbarrutiko misioen laguntzarekin egin zala udana, eh? Eurek zekien nola lan egin eta nun lan egin momentu hortan.
Eta momentu honetan, inoiz zurekin ba feminizidioi buruz eta hitz egin izan dugu hor Latinoameriketan dauzkazuten proiektu batzuen bitartez eta bar, baina zertan ari zarete, zer azpimarratuko zenuke zuen proiektuen artetik?
Jo, begitu, biharko ospakizuna prestatzen eta bar konturatunaz, beste, bueno, orain lengoaia importantea da eta aldatu eginda 1976tik ona, ez da? Oin ez da hitz egiten azpigaratutako herrialdei buruz, beste kontzeptu batzuk ibiltzen dira. Baina nik uste dut, iaia berdinean jarraitzen dugula lanean. Ura eta senamentua eramaten lekuetara, eta bestalde batetik, lehen hitz egiten zen amatasunaren inguruko zainketak eta abar, eta orain sexu eta ugalketa eskubideen inguruan. Baina azkenean beste terminologia batekin eta beste gaurkotutako ikuspuntu batekin, baina 50 urte iaia berdinean jarraitzen dugu lanean.
Ura eta saneamendua, ze oinarrizko gauzak, ez da, Aitor, eta zenbat kostatzen diren?
Bai, premiazkoak, eta nik uste dut, ohartzen garala beraien garrantzia, segunen baten ba, arazo bat dalata etxean ura mosten dozkuenian, ez? Baina benetan ikustu ez dugula, ez garala ohartzen daukaneko garrantzia ez gure etxean edo noiz nahi dugunean txorrota ireki eta ura ukit gainera ur garbia. benetan lehendabiziko baliabideak dira, ez? Baina nori auki beharrean, aukiko bagenuneko ur bakarrak osasunerako gaiez izatea, edota saneamendua baita ere, lehendabiziko gauzak dirala bat ez be, eritasunen kontra borroka egiteko, ez? Benetan, batzutan badirudi leku askotara jun behar garala, oindik be premiazko eta lehenengo baliabideak lortzeko, ez? Hau da, ez gauz ala pentsetan, benetan, bazakit, ordena horiak eroan behar dugu, ez? Baina ez dauki ez da edateko hurik, ez? Mm-hmm. Orduan, nik uste horrek baita ere batzutan, ba, errealitatearen aurrean jartzen gaitula.
Mm-hmm. Ezke, ura, begitu, nik berrian ere esaten neban, Igez, Hondurasen proiektu bat bizitatzen komunidade baten, Puerto Corteseko komunidade baten ura jarri da etxeetan, ezta? Eta 30.000 pertsona bizi da komunidade horretan. Eka, ni dinot durungo bat da. Eta ez bakarrik ura eukitzea etxean, horre suposatzen dago emakumeak ez dauela urten behar goizaldean edo iluntzean uran bile iturrira edo errekara. Horre suposatzen dago, ba, bueno, babestuta dagoela, ba, bide horiek izaten dira bortxaketak eta halako gauzak jasatzen dabezen lekuak emakumeak, ezta? Orduan, horren inguruan dagoen guztia eskara konturatzen, benetan, ni nire lehengo bidaia egin ebanean eta Ekuadorren hiruhilabeteko nintzenean, buelta nigo goratzen az, Madrileko aeropuertuen goizeko 8:00 gabe guztia abien egin ondoren esaten, ostras, txorrotik ura eran aldot, eta han, kumen baten agoa sartuta txorroan ureraten, claro, alboko jentea pentsauko ban hau soratute dau. Baina eske hori daukagun suertea, Afrikan jentea ez da hiltzen, ez dakize geixontasun raro gaitik, normalien, berezko batekin, botaka dagoelako, urrona ez tabelako eraten, bueno, ba, bizio piloa dituztelako bai gibelean, bai kultxurrunetan, eta horregatik hiltzen dira umeak eta, bueno, emakumeak eta gizonak, eh? Hori oso garrantzitsua da guretzat.
Jarraitu lanean, Itziar?
Egin beharko da.
Bai, nik uste, baietz, txorrota aipatzen dugu ura eta saneamendua horrek daukan garrantzia, baina badakizu zer pasaden aste honetan Reusen, pobrezia energetikoa berriz ere ahora ekarri digun izpidea, argindarra eten da, kandelarekin etxean argia egiten zuen emakumearen kasua, ba, kandela ez ustean bat batekoan sutea sortu, eta kearen kea arnastuta hildan emakumearen kasua, ezta? Pobrezia energetikoaren arriskuan Euskadin 160.000 lagun daudela momentu honetan esaten da. Eta egoera horri aurre egiteko hitz egin dugu hementxe mezularian Lide Amilibia, Jaurlaritzako ongizate sailburu ordearekin eta gaur goizan ere Angel Toña gizarte politiketarako jarduneko sailburuak esan du, ba dekretu bat egitea ari direla pentsatzen, momentu honetan diru laguntzak egon badaudela, baina gauzako beto kudeatu alizateko eta gizarte larrialdietarako laguntzen bitartez, ba jendeari gauzak errazteko urtea amaitu horretik dekretu hori indarrean izan. Zango dela.
Ba bai, azkenean gainera orain Reusen gertatu dana, ba, bueno, nahiko lotzagarria da gero enpresaren erantzuna, ez dugu jakin, bai jakin dugu, ba, nik uste dut dano gauzela oso kontrolatuta eta mundu guztia dakiela nola dagoen bestea, ez da? Eta gila da, ba, dekreto bat beharrezkoa dela, baina nik eske uste dut argia eta ura, adibidez, eske dekreto bakarra egon beharko zuten adazan, ez dala, ezin dala sekula ebai ikusi bari zer gertatzen dan, ez da, oso errez etorten dira eta engantxeak kentzen dabe. Gaina gero berriz ipintzeko ordainu egin behar dozu, orduan nik uste dut hain beharrezkoak direla eta gaina, ba, bueno, guk daukagun eguraldiarekin, ba, negua nahiko gogorra da, bueno, Euskal Herrian eta estatu maila osoan iaia, orduan horrek behar beharrezkoa dira, ez da. Eta azkenean, sensazioa daukat, berdin gertatzen da emigranteekin, edo beti gertatzen da pobreziaren inguruan hitz egiten dugunean, ez da. Datuak dira, baina ez dakik kapaz garen aurpegia jartzen egoera horrei, ez da. Eta hori ez dugun egiten bitartean ez dugu ezer lortuko.
Aitor, beste datua jarriko dizut mahai gainean, aurren eguna izango da hain zuzen ere igandean, eta beste gobernuz kanpoko erakunde bat aipatu behar dut, Save the Children hain zuzen. Euskadiko aurren barometroa kaleratu du testu inguru horretan, igandeko ospakizunaren testu inguruan, eta esaten du Euskadiko aurren 16, 55 mila neska mutiko dagoela momentu honetan pobrezia egoeran, eta erakundei, zehatz esan da, legebiltzarrari dei egin diote datu hori aintzakotzat hartu dezaten.
Bai, azken finean honek erakusten da askotan kontatzen digutena nunbait krisialdetik irtetzen gauzala eta holako datuak, ba gero estatistika hauek irakurtzen dozuzanean argi ikusten dozu, ez? Berriz bai adibidez pobrezia energetikora itzultzen bagara, pentsatu behar dugu pobrezia energetikoa azken finean pobrezia dala, hau da, ez dagola jendea holako egoeratan diru sarrera nahiko eukinda, baizik eta alderantziz, ez? Lehenengo pobrezia dator eta beraien etapetako bat energetikoa da, ez? Hortze horreaz lotuta, pentsatu behar dugu gainera umeek eta jasatzen da dena, ez? Zure etzean argia pizteko gai ez bazara, batez beneguan eta orain, baina arratzaldeko zeiretan, zazpiretan, argirik ez dagola, ume horiek zelan egingo dabe zetzeko lanak, zelan ikasiko dabe, non egingo dabe.
Zelan berotuko dira.
Zelan berotuko dira, baina neske hau argiana esaten dut zen ariketa politia da, komila artean ikusteko zertatzen dan, ez? Juten bagara pixkat etziroen direneko auzoetako zentru zibikoetako liburutegitara ikusiko ditugu hainbat eta hainbat familia umeak bertan ikasten dauzalak. Eta ikasten dauz bertan etzean argirik ez daukatelako. Eta hortaz oarte araztean ikuste dut oso garrantzitsua dela, ez? Hortik egia da hemen daukagula RGI-a eta horrek pizkat nunbaitoko koltzoia sortu dauala, baina noindik ere asko daukagu egiteko, ez? Eta nik uste aitortu behar dela erakundeak onelako gauzen artean nahiko motel dabiltzala normalean, ez? Txirotasun energetikoan asuntua aspalditik aipatzen gabiltz, azkenengo hiru lau urteetan hainbat erakundetatik aldarrikatzen gagoz horren kontra zerbait egin behar dela, eta oindik ere aipatzen dabe zerbait egingo dabela, ez? Dekretu barria egingo dabela. Aldi berean baita ere umeekiko nik uste dut hori izan behar dela baita ere premiazko neurri bat, ez? Ikusi beharko dugu orain gainera gobernu aldaketa dagoela eta gobernu harria dagoela hemen autonomia erkidegoan, zenolako neurriak arrora ataratzen da bezan, ez? Nik uste dut hau seriozki hartu behar daneko zerbait dela eta horregaz aurrera jarraitu eta benetako, ba bueno, nik uste dut neurri ausartak aurrera eroatia.
Gainera ume bat espadauka elikadura on bat, espadauka bizibaldintza on batzu, ba segurazki bueno, bere gaitasunak ez da izango kapaz ataratzeko, ez da, ez da kapaz ikasteko, ez da kapaz, eta hori da gure etorkizuna, eske gure etorkizunaren 16 egoera oso gogor baten bizi da, orduan pixka bat gureko jak izen da komeni du jaku jente hori umeak ondo egotea, ez da, orduan egia da, ba, bueno, espero dugu danen artean, eta erakundea pe bai, baina nik uste dobe bai gizartea bera konturatu behar dela honekin. Ohituta gauz askotan erakundei eskatzen eta ondo dago eskatzea, baina guk ere zerbait egin beharko dugu, ez dakit erreklamatu, baina orso zer egin beharko da.
Bueno, beste gai bat jarri nahi dizuet mai gainean, ez dakit Gipuzkoako errepideak gauez zeharkatzen ari den kamioitzar horien irudiak ikusi dituzuten egun hauetan.
Bai, gainera daukagaz nire ikasleak ez dakit zutan.
Zutan.
Bai jarraitzen etengabe, eta oin ez dakit nongo errotondan egondala ordu terdi, eta nizaten, bueno, baina, bale, niri egia esan ez doztalako sorpresaik emoten, baina egia da, ingenieritza ikasten ari direnentzat, ba, nahiko deigarria dela, bueno, batez gainera, kasuntan aerogeneradore baten atala dalako, eta, eta bueno, berriztagarritako graduan, ba bueno, nahiko ondo jarraitzen da ben nire ikasleek, ez? Baina
bueno, eta zer esaten dute, noiz iritsiko dela izango zara, Aitor?
Ba, ez dakigu noiz iritsiko dan, ze momentuz badirudi Naparran hor gelditzen dela, ez? Justu sarreran.
Bai, ikastegietan dago aparkatuta, gaur uste baino lehenxago eraman nahi zuten Beasain arte, baina bart ezin izan zen. Hortaz, gaur lehenago aterako da ikastegietatik 10:00 bidera, eta asmoa da gaur gauean bertan Etxegarateigo eta Nafarroako mugara iristea, baina hortik aurrera zer gertatu den, oraindik ere ikusteko daukagu. Izan ere, Nafarroan barrena ibiltzeko, baimen administratibo batzuk behar dira, horiek falta zaizkio, eta foru zainek esan dute horiek eskuratu arte kamioiak ezingo duela foru erkidegoko errepidetan barrena ibili, beraz, uste eta aparkatuta egon beharko duela, Itziar, zerbait esatera zinua zen.
Eske, a ber, nire lengo harrikutena olako gauza batek martxan joatea, zu etxegaratik gote niretzako kurba batzu txarra diez, ba, pentsoizu olako trasto batea.
Kontrako norabidetik sartu behar dute, hain zuzen ere bide horretan, ba hori, biurgune gutxiago dagoelako.
Kontrako, aurreko eta netik joan behar dago olako trasto batek.
Bai, airetik agian,
bai, baina gero, nik irakurri dute nien lehen hori Nafarroko baimena ez daukala, dinot, a ber, olako kamioi sarra bat mobitzen hasi baino hori nau, normalena ez da baimen guztiak edukitzea. Ez dakit, eske, edo presioa egiteko egiten da olako gauza bat, ba, ez dut ulertzen baimenik eza edukitzea, benetan. Eta egize da, nik jarraitu dut gainetik ez dut auki asti askorik egunotan, baina, eske, mirari bada olako katxarro bat hor, bat errepidea begitu txarra dala hori kaminoa, eta olako kamioizati bat mobitzen, beste gunean, saiatu nintzen errubeda kontetan periodikoko argazki, eta nintzen kapaz. Dinut, baina, pieza txikitxu hauketan ezin zan eruna aerogeneradore hori, edo ez dakit, baina, buf.
Egia esan da bakarrik aerogeneradore baten atal bat, ez da ez da aerogeneradore osua.
Eta ez da errezago bertan egitea, gongo dalekua.
Ba, izalitek, izalitek, zeatik, ez?
Bai, baina,
Itziar, badakizu gainera, zangozan aproba batzuk egin, arrisku batzuen kontra prestatuta ote dagoen ikusi bai edo ez, eta gero kontrako bidea egin behar duela.
Etorri behar da.
Baldin eta Nafarra zertatzen badu. Bai. Berriz ere Japoniara eramateko. Beraz,
hori esnek izen.
Bai, klaro.
Uf, bueno, honek, eski Japon egon darditik ez dut honek.
Aitor, zure ikasle ikuste badaukatela pixka baterako, eh?
Nik uste baietz, nik uste dut, oindik be datorren astea eta urrengo agian egongo dira hortik be behiratzen ea zertatzen dan, eta zestan
nun jartzen dute pasioa, tunletik abituko dan bai edo ez?
Beste eguna zan, uste dut, Hernaniko errotonda bat. Uh-huh. Ez goratzen zein da, baina...
Errenteriakoa
zan, ez? Ba, hortze egozan, ta ikusi dozu, eta ni esaten, bueno, goizeko sortzirek dira, segon zari, goiz, gada osoa hori jarraitzen, edo...
Mesedez galdetu zuri ikasli izen bat errubedadeko zan.
galdetuko diet, urrengo unian.
Urrengorako,
bai.
argitzen dugun misteri hori.
Bai.
Bueno, eta politikaren... bideari jarraitzen badiagu, bihar goizeko 9:30etan amaitzen da legebiltzarreko erregistroan lehendakari gaiak aurkezteko epea eta agortzera dijoaz, ze goizeko 9:30ak baino lehenago aurkeztuko dituzte EH Bilduk Maialen Iriarteren hautagaitza 9:00etan. Eta 9:00 eta 4:00 Eusko Alderdi Jeltzaleak Iñigo Urkulluren aurkeztuko du. Eta bitartean, ba, PNV eta PSko ordezkariek jarraitzen dute legealdirako akordioa adosten. Datorren astean egingo da inbestidura, badirudi ia dena lotuta dagoela, ez dakit nola ikusten duzuen zuek.
Ba, begitu gaur goizien entzutzat Aitor Estebani elkarrizketa baten esaten. Beste hiru aste egon ezkero, hiru aste egongo ginateke gauzak lotzen, baina datorren astean da lesepea, ba, datorren astea baino le lotuko dugu, ez da? Eta, ba, bueno, ba, uste dut azken egunotan janaiko garbi dagoela, oin dagoen hor zalantza bakarra da gobernuen sartuko bada edo espada sartuko, ez da? Ba, bueno, ikusiko da datorren astean, baina ja PSOE-rekin izango dela akordioan ikusten nahiko argi dagoela.
Bai, hori argi dago, ez dut ustealan 9:00 eta erditan esan duzu amaitzen dela, ez?
Bai,
9:00 eta 8:29 norbait sartzen da beste hautagai bat, niri behintzat momentuz ez doste deitu, beste oindira labi aste egon genia nortzen ministeriuren bat tokatzen jakun edo.
Datorren astien ustabe egon bigara atento.
Ah, bai, egie, berriz be mobilagaz. Baina nik uste hori ja emanda datorrela ez, Urkullu izango dela lehendakaria, gainera Elkarrekin Podemos egia esan da hautagairik aurkeztuko ez dabela eta abstentzioa egingo dabela. Eta orduan ja, zalantza guztiak ja kenduta dagoz, ez? Ontze ikusi behar, ba hori, Itziarrek esan dagoa, ez? Azkenean PSOE gobernuan sartzen ote dan, niri behintzat azken ordutan iritziatana da balitekela baietz, baina ikusi beharko, eta hortaz gain baitere, gero, ze pertsona, ze kargu zelan antolatzen den gobernuan, ikuste hori baitere interesgarri izan daitekela, zen urrengo lau urteak baitere garrantzitsuak izango dira, hainbat eta hainbat ikuspegietatik, bai gizarten ikuspegitik baita ere ekonomia, industria, hainbat eta hainbat arlotan gauza asko aldatu behar dagoz, eta bueno, ikusi behar zenolako politikak eroaten da bezan aurrera, lebatetik, eta bestetik, bueno, niretzat uste dut, albiste hona dela gobernua baita ere gehiengorik ez eukitzea, zen horrek behartuko dau akordio zabaletara eltzia, eta bueno, aurrera ataratzen direneko legeak eta ba, beratzagoak izatea, eta nik uste, ba, bueno, hori baita ere albiste hona dela, ez? Mm-hmm. Eta ez egotia hortze gehiengo bat etengabe rodioa pasatzen.
Badakizue gaur EH Bilduk eta PSek bilera egin dutela, Bilbon, sozialisten egoitzan, Arnaldo Tegi eta Idoia Mendia buru zituzten ordezkaritzak elkartu dira, eta bi taldeen arteko azken bilera orain 10 urte izan zen. Otegi PSren egoitzara joan den aurreneko aldia izan da, eta irteeran ba, baikor hitz egin du eta eman dio garrantzia gaurko argazkiari.
Normalizazio egoera batean eta era normal eta arrun batean egin dugula bilera bat EH Bildu eta PSren artean, guk uste dugu herri honetan halako argazkiak ere garrantzitsuak direla, eta horregatik oso balorazio positiboa egiten dugu formatoaz eta egindako bileraz.
Ikusten duzue, Otegi baikor.
Bai, Jon, niretzako albiste ona da, ez da, azkenean hori, berak esan dau, normalizazio prozesu hontan, hone gauzak, biak eskerraldeko partiduak izen da, nik uste dut normala dana, dala biltzea eta hitz egitea. Gustatuko litzaidake Madrilen ere PSOEkoak jarrera berdin aukitzea Bildun aurrean, ez da, ze batzutan hor, desberdintasun badago Madrilen edo hemen erkidegoan ikusi. Baina bai, niretzako notizia ona da eta espero dugu ez izatea azkena gainera.
Bai, bueno, ea urrengo erronka izango litzateke Otegik lortzen dagoan PPren egoitzan sartzia, hori bai izango litzatekela kriston albistia, hori momentuz ez dut ikusten, baina benetan normaltasunaren argazkia da, eta gaur egun gure gizartean hemen Euskadin bizi dugunaren irudi besterik ez da, ez? Orduan, hortik, ja, badagoz ja sare sozialetan jendetza Espainian esaten Otegi PSren egoitzan egondala, niretzat benetan posteko moduko albiste bat da, eta gainera, urrengo urteetan etengabe egon behar izango da, be, lanean hitz egiten, proposamenak aurrera ataratzen, beraz, hori benetan nahi badugu eta blokeo erakundetan blokeorik nahi ez badugu, holako argazki gehiago eduki behar izango ditugu.
Argazki aipatu du, baina Idoia Mendia PSren idazkari nagusiak ere prentsa ohar bat bidali digu, jakinaraziz bi alderdiek gizarte gaietan ba legebiltzarrean izan duten elkarlanerako claro, giroa claro, beste esparru batzuetara ere zabaltzaren aldeko direla, beraz mm-hmm. ikusten duzu, ez da bakarrik alde bata, bestea ere bai, eta tira, ba litekena da legealdi berrian ere ba izango dituztela ezkerra bertzaleak eta PSek aman komuniko puntuak eta bueno ba bidea ere elkarrekin egingo dutela momenturen batzuetan. Itziar, amaitu aurretik badauka zuretzat oparitxo bat gure WhatsAppera 688-666-000-ra
idatzi digu. Argazki bat bidali ontze bertan jarri dagoeneko aurpegia.
Bai. Eske entzule batek zenbatu egin ditu. Badakitzen bat gurpil dituen kamioitzarrak. Bai. 140 errubera direla esaten didate.
Ba bat puskatzen bada aurkitu zein dan lana.
Bueno,
eskerrik asko.
Horrelaxe utziko dugu hortaz gaurko solasa. Itziar Irazabal eta Aitor Urresti jarraituko dugu 15 egun barru, Orduan katarrori gabe.
Espero dugu bai.
Nik dakartan ordurako nire katarroa.
Bueno, zure txanda izango da behar
hori da.
Agur Aitor, agur Itziar.